Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη σας, τα ενθαρρυντικά σας τηλεφωνήματα με τα οποία μας στηρίζετε, γιατί πραγματικά η συμμετοχή σας και με τα τηλέφωνα αλλά και με τις προσευχές σας είναι σημαντική στη διαμόρφωση και την ευόδοση όλων αυτών των εκπομπών και κάθε εκπομπή στο από το ραδιόφωνο Χριστιανισμός. Συνεχίζοντας επάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της γενετικής πληροφορίας μέσα σε κάθε κύτταρο και του γεγονότος ότι αυτό έρχεται ακριβώς να πιστοποιήσει σήμερα μέσα από τα επιτεύγματα και τις γνώσεις της μοριακής βιολογίας και της γενετικής, αυτή την αλήθεια την οποία διατυπώνει με τόσο απλό αλλά και κατηγορηματικό τρόπο το βιβλίο της Γένεσης ήδη από το πρώτο κεφάλαιο, ότι κάθε είδος και φυτικό και ζωικό, σε όλο το φυτικό και ζωικό βασίλειο είναι κατά το είδος αυτού. Και ιδιαίτερα χάρηκα, έτσι το κατάλαβα καλά και εγώ σήμερα, ότι μέσα στον, στα κύτταρα υπάρχουν πολύπλοκοι, ακριβείς, αξιόπιστοι μηχανισμοί με τους οποίους επιβλέπεται η ακρίβεια της αντιγραφής του γενετικού υλικού, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του είδους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σήμερα έχουν οι γενετιστές να μας πούνε όχι απλώς δεν μεταβαίνει το ένα κύτταρο, το ένα είδος στο άλλο, αλλά υπάρχουν τεράστιας ακρίβειας μηχανισμοί, θα μας ξαναπεί εδώ πέρα ο Ανέστης, που διασφαλίζεται η σταθερότητα του είδους. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, τι άλλο να πούμε πια? Το φως έχει έρθει. Ζούμε, πιστεύω, συγκλονιστικές στιγμές. Από κάθε πλευρά, από την κοινωνία γύρω μας, από τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται, δεν πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει την αγάπη του Θεού. Να καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή είναι αλήθεια. Ότι σε λίγο θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, σε λίγο θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Μακάριος είναι ο άνθρωπος, γιατί ο σκοπός που γίνονται αυτές οι εκπομπές δεν είναι να μας πλουτίσουν γνώσεις. Όχι. Η γνώση φυσία, αλλά η αγάπη οικοδομή, είναι να μας δείξουν την αγάπη του Θεού, την πρόνοιά Του, το λεπτό Του σχεδιασμό, να Τον εμπιστευτούμε, να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, τι θαυμάσια σχέδια έχει για τον άνθρωπο. Και να πω και κάτι άλλο, μου το θίξαν τα οι αγαπητοί εδώ πέρα συνεργάτες, ότι πόσο θα είχε ωφεληθεί πολύ περισσότερο η επιστήμη εάν συνέπλεε με το Λόγο του Θεού. Δεν ξέρω αν θέλετε να το αφήξουμε αυτό,
ναι,
το θέμα.
Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πάλι πριν είχα τονίσει αυτό με την αρχή και το τέλος αντιγραφής. Τώρα πάλι με αυτό που έθιξε ο Ανέστης, με την αυτοεπιδιόρθωση του DNA και την διασφάλιση ότι η αντιγραφή θα γίνει κατά το δυνατόν άριστη, θυμήθηκα ένα μάθημα που είχαμε κάνει τεχνολογίες διαδικτύου και σε πολλές άλλες εφαρμογές υπάρχουν. Πώς έχουν εφεύρει άνθρωποι συστήματα και λογισμικά, τα οποία διασφαλίζουν ότι σε μια ευρυζωνική σύνδεση μέσα στο διαδίκτυο το μήνυμα θα μεταδοθεί ακέραιο. Μάλιστα. Και ότι αν χαθεί κάποιο bit κατά την μετάδοση, υπάρχουν τρόποι ξανέβρεσής του και αποκατάστασης του λάθους.
Μάλιστα.
Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Θεός έχει πλάσει απαρχής όμορφα, όμορφες διαδικασίες, όμορφες τεχνικές, οι οποίες τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει ο άνθρωπος να κουμπάει και να τις βάζει στην πράξη. Και πόσο θα έχει ωφεληθεί ο άνθρωπος αν καταλάβει ότι, κοίτα να δεις, αυτά που βλέπω γύρω μου στη φύση τα έχει φτιάξει ένας νους. Για να προσπαθήσω να καταλάβω τι έχει φτιάξει ο Θεός μου και αν μπορώ να ωφεληθώ με την καλή έννοια να τα βάλω στην πράξη.
Δημήτρη, να πω κάτι. Αυτό ήταν ο σκοπός, η πρόθεση και η κινητήριος δύναμης και η έμπνευση όλων των επιστημόνων μέχρι τον 18ο αιώνα. Δηλαδή, ο Παστέρ, ας πούμε, ο Λαπλάς, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, που ήταν θρησκευόμενα άτομα και πιστεύανε στο Δημιουργό, όπως λέγανε ότι η επιστημονική προσπάθεια είναι μια προσπάθεια να αφουγκραστώ, να στοχαστώ, να ανακαλύψω τη σκέψη του Δημιουργού μέσα στη φύση. Αυτή η απόκληση συνέβη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τον 19ο αιώνα και μετά. Ήδη είχε αρχίσει με τον διαφωτισμό, όπως έχουμε πει, την αμφισβήτηση. Να το πούμε, ακόμα και από την στήρα δογματική αντιπαράθεση της τότε κρατούσης Εκκλησίας.
Ακριβώς.
Η οποία είχε ενδυθεί ένα μανδύα αυτάρεσκα γνώσεως, όμως υπήρχε από μέσα αλαζονία, υπήρχε φιλαργυρία, φιλοπρωτεία και φτάσανε βέβαια και στην Ιερά Εξέταση και τόσες άλλες φρικαλαιότητες και δυσφημίσανε το Λόγο του Θεού. Σήμερα έρχεται να αποκατασταθεί αυτή η ενότητα μεταξύ της γνώσεως, της επιστημονικής και της αλήθειας που είναι ο Λόγος του Θεού.
Είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και εσείς αδελφέ αλλά και ο Δημήτρης, ότι τελικά πόσο ας πούμε θα είχε ωφεληθεί ο άνθρωπος αν έτσι είχε την πρόθεση να διδαχθεί από τη φύση τη σοφία με την οποία και η ίδια η φύση είναι κατασκευασμένη από το δημιουργό της, από το Θεό. Μία είδηση η οποία με εξέπληξε καθώς διάβαζα στις 11 Οκτωβρίου 2008, πολύ πρόσφατη είδηση, είναι ότι κάποιοι ερευνητές από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια της Δυτικής Αγγλίας, του Μπρίστολ και της Υόρκης, επιχειρούν και θέλουν να αναπτύξουν ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν διάγνωση και να θεραπεύουν τον εαυτό τους. Είναι μια ακριβώς προσπάθεια να μιμηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, δηλαδή τους μηχανισμούς αυτούς που έχουν τα κύτταρα αλλά και το ανοσοποιητικό σύστημα να θεραπεύει τον εαυτό τους. Όπως ακριβώς είπαμε και το DNA, το οποίο έχει την ικανότητα όχι μόνο να έχει αποθηκευμένη την πληροφορία μέσα του, αλλά και να διαφυλάσει τον εαυτό του από μεταβολές και από αλλαγές. Έτσι λοιπόν αυτό το project το οποίο έχουν εδώ πέρα και λέγεται αυτοθεραπευόμενες κυταρικές αρχιτεκτονικές βιολογικής έμπνευσης για άκρως αξιόπιστα ηλεκτρονικά συστήματα. Δηλαδή το ομολογούν έτσι, είναι βιολογικής έμπνευσης, είναι αυτοθεραπευόμενες κυταρικές αρχιτεκτονικές ώστε να δημιουργήσουν άκρως αξιόπιστα ηλεκτρονικά συστήματα. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα έχουμε τα κινητά, τους υπολογιστές και μια σωρία από ηλεκτρονικές συσκευές για τις οποίες οι κατασκευαστές έτσι με την ποιότητα των υλικών και με τις μελέτες έχουν καταφέρει ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, ένα υψηλό χρόνο ζωής των εξαρτημάτων αυτών. Τώρα θέλουν να προχωρήσουν σε κάτι ακόμα παραπάνω. Διαβάζω από το συγκεκριμένο άρθρο και λέει: με έμπνευση από τη φύση, οι Βρετανοί ερευνητές σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά συστήματα που θα βασίζονται σε μια δομή κυττάρων, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται για να διαφυλάσσουν την ακαιρεότητα του συστήματος, να κάνουν διάγνωση των βλαβών και να αυτοδιορθώνονται όπως ουσιαστικά κάνει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου χωρίς συνειδητή παρέμβαση του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή μια ακριβής μίμηση της συμπεριφοράς του οργανισμού, η οποία εμπεριέχει πολλή σοφία, κρυμμένη νοημοσύνη που δυστυχώς οι άνθρωποι δεν την αναγνωρίζουν, όμως οι ίδιοι για να την μιμηθούν χρησιμοποιούν τη νοημοσύνη τους.
Ωραία.
Και μάλιστα πρέπει να δεν το έχουν ακόμα καταφέρει και πρέπει να εντείνουν τις νοητικές τους προσπάθειες για να μπορέσουν να το καταφέρουν αυτό. Δηλαδή όταν θα καίγεται κάτι ή όταν θα χαλάει, θα υπάρχει μια αστοχία υλικού ή πάει κάτι να χαλάσει μέσα στα κυκλώματα της συσκευής, θα υπάρχει διάγνωση και θα υπάρχει και θεραπεία.
Εδώ ανέστημα να πω αυτό ακριβώς, το οποίο συζητούσαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή, ότι η βιολογία είναι ο μόνος κλάδος των θετικών, αλλά και γενικότερα όλων των επιστημών, ο οποίος να αρνείται να δείξει αυτό που όλοι οι άλλοι κλάδοι το θεωρούν δεδομένο. Και θέλω να πω ένα ωραίο πράγμα, το οποίο δεν ξέρω, όταν το διάβαζα κάθισε με στην καρδιά μου. Είναι η αρχαιολογία, αλλά και η παλαιοανθρωπολογία και όλοι αυτοί οι κλάδοι. Λοιπόν, περπατούμε μέσα στην έρημο.
Μάλιστα.
Και ξαφνικά βλέπουμε μία στήλη. Θυμίζω κρατές, παλιότερες εκπομπές που είχαμε κάνει για τη στήλη της Ροσέτας κλπ.
Πέτρινη, ας πούμε.
Μια πέτρινη επιγραφή, πλάκα, η οποία έχει κάποια πάνω της σκαλισμένα στοιχεία, δηλαδή είναι λαξευμένη, ωραία, με έναν τρόπο. Και τώρα έχω δύο επιλογές να πω. Το ένα είναι, ξέρεις, με τη βροχή ανά τους αιώνες και τις χημικές διαδικασίες διάβρωσης της άμμου και της άμμου και των ανέμων, παράδειγμα αυτά τα σχήματα. Ποτέ όμως δεν άκουσα ούτε έναν αρχαιολόγο να ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο, παρότι δεν ήξερε το μήνυμα ακόμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή είχαν στήλες με σφινοειδήγραφη, είχαν στήλες με ιερογλυφικά, ακόμα δεν ήξεραν τη γραμματική.
Μάλιστα.
Δεν ήξεραν να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα, αλλά ποτέ δεν ισχυρίστηκαν ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι μιας τυχαίας διαδικασίας.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Πολλοί συχνά μας παρουσιάζουν τα κλασικά τα σπήλαια στη Γαλλία και την Ισπανία με διάφορες ζωγραφιές πάνω. Είναι κλασικές ζωγραφίες που βλέπουμε και σε κάποια Mickey Mouse που έχουν κάποιους βίσονες που τις κυνηγάνε με βέλη κλπ. Κανένας δεν βγήκε να ισχυριστεί ότι, ξέρετε, αυτές οι ζωγραφιές καμία σχέση σε πολυπλοκότητα με το DNA γίνανε κατά τύχη.
Και αυτό ακριβώς γιατί είναι κοινώς αντιληπτό και αποδεδειγμένο και από την καθημερινή μας εμπειρία ότι η φύση δεν μπορεί να παράγει πληροφορία. Όλα αυτά που λες, Δημήτρη, η σκαλισμένη πέτρα, οι ζωγραφιές στα σπήλαια κλπ. Έχουν μέσα τους εμπειρία, έχουν μια πληροφορία. Δεν είναι ούτε ακανόνιστα σχήματα, ούτε τυχαία μοτίβα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί με την επίδραση του ανέμου, του νερού, τη άμμου κλπ.
Ούτε είναι μια χαοτική διάταξη οφειλόμενη.
Ακριβώς, δηλαδή εντελώς τυχαίο σχήμα. Είναι μια διάταξη η οποία φαίνεται από τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί ότι περιέχει πληροφορία.
Ναι. Νομίζω ότι εδώ καλό θα είναι να μιλήσουμε στους φίλους ακροατές και να τους οπλίσουμε με τις καινούργιες γνώσεις που έχει φέρει ο William Dembski. Αυτός είναι ένας επίκουρος καθηγητής, δεν ξέρω τώρα αν έχει γίνει και αναπληρωτής ή και full time professor, θεμελιωδών ενιών της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Baylor. Αυτός μίλησε για την προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Δηλαδή, το ερώτημά μας είναι το εξής, και με αυτό να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Εντάξει, μας είπατε ότι υπάρχει μια τεράστια πληροφορία, ότι υπάρχουν μηχανισμοί αυτοασφάλισης της
διαδικασίας αντιγραφής.
Της αντιγραφής.
Της μεταβίβασης της πληροφορίας.
Της αντιγραφής, ναι. Πολύ ωραία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει όμως με μηχανιστικούς τρόπους. Είπαμε βέβαια ότι είναι τόσο μεγάλη πληροφορία ώστε αυτό δεν γίνεται. Αυτό σε μαθηματικούς όρους και συγκεκριμένα φαίνεται ότι το έχει προσδιορίσει, το έχει εκφράσει επιστημονικά ο William Dembski, ο οποίος είπαμε ότι είναι επίκουρος καθηγητής θεμελιωδών ενιών της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Baylor τελευταία, και αυτός μίλησε για την προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Το είπαμε προηγουμένως κάπως. Και τι είναι αυτή η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα? Πώς με απλά πράγματα, με απλά παραδείγματα θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, ώστε και ένας σαν και εμένα που δεν είμαι ειδικός πάνω στα θέματα αυτά των μαθηματικών και της ανάλογης αυτής επιστήμης να το καταλάβω.
Να πω ένα απλό παράδειγμα, πιστεύω, ναι, που θα εισάγει καλά την έννοια. Παίρνουμε μια πρόταση.
Μάλιστα.
Ωραία. Αυτή η πρόταση λέμε ότι περιέχει πληροφορία. Γιατί μεταβάζει ένα μήνυμα.
Μάλιστα.
Σωστό. Λοιπόν, έχει δύο χαρακτηριστικά αυτή η πρόταση που την κάνουν να διαφέρει από μια τυχαία διάταξη γραμμάτων. Τα χαρακτηριστικά αυτό είναι πρώτον η πολυπλοκότητα, δηλαδή όποτε εγώ συναντάω ένα ταφ δεν ακολουθεί ένα αλφα. Μπορώ να έχω το τα, τα, αλλά μπορώ να έχω και το το και το τρο και λοιπά. Οπότε βλέπω μια πολυπλοκότητα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχω ένα μοτίβο που λέει τρο, 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 τρο. Άρα έχουμε μια μη κανονικότητα. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπακούει σε κάποιους κανόνες.
Μάλιστα.
Σε κάποιες λειτουργικές απαιτήσεις, αλλιώς το λένε.
Μάλιστα.
Αυτές οι δύο διαδικασίες, όταν υφίσταται παράλληλα, δηλαδή πολυπλοκότητα και υπακούει σε κάποιους κανόνες, ίσον πληροφορία, και σημαίνει ότι από πίσω κρύβεται μια νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Άρα αυτές είναι οι δύο βασικές έννοιες. Και για να το κάνω ακόμα πιο απτό στους φίλους ακροατές, ήθελα να δώσω το εξής, ότι όταν έχω ένα απληροφοριακό αποθηκευτικό μέσο, εδώ θα το φέρω στα θέματά μας πάλι κοντά, mm-hmm, οι κανόνες και οι διατάξεις, οι γραμματικοί που είπαμε πριν, που θα χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία των ακολουθιών, πρέπει πρώτα να κατασκευαστούν. Δηλαδή, έτσι αυθόρμητα δημιουργημένα γράμματα, τα οποία είναι πολύπλοκα, σε μια σελίδα ή νουκλεοτίδια στο μόρι του DNA, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν έχουν νόημα, δηλαδή δεν μεταφέρουν πληροφορία, αν πρώτα δεν προϋπάρχουν οι κανόνες για τη μετάφραση.
Μάλιστα.
Φανταστείτε κάτι που έχετε συναντήσει πολλές φορές όλοι σας. Σας δίνει κάποιος με μια δισκέτα ή με ένα CD, έχω γράψει ένα άρθρο και στο δίνει. Έχει πληροφορία, σωστό. Αν εσείς όμως δεν διαθέτετε το πρόγραμμα, δεν έχετε το Adobe Acrobat, δεν έχετε το Word για να το ανοίξετε, απλώστε η πληροφορία αυτή δεν ισχύει για εσάς.
Μάλιστα.
Άρα δεν πρέπει η εξέλιξη να μας πει πώς ήρθε το hardware, πώς ήρθε δηλαδή η κατασκευή του ανθρώπου μόνο. Mm-hmm. Όχι μόνο πώς ήρθε η πληροφορία,
αλλά και πώς το πρόγραμμα για να
ανοίξουμε. Αλλά και πώς ήρθε και το software.
Έτσι.
Και εκεί είναι που μπαίνει πολύ νοημοσύνη και η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Δεν είναι μόνο έχεις την πληροφορία, αλλά να υπάρχουν και οι κανόνες για να διαβάσεις την πληροφορία.
Δηλαδή, να πούμε το εξής, λέει ο Dembski. Ένα όν που διαθέτει περιορισμένη νοημοσύνη. Παραδείγματος χάρη, ένας πίθηκος. Ακόμα και αν διαθέτει ένα κατάλληλο μηχανισμό, δηλαδή χαρτί και γραφομηχανή.
Το οποίο είναι το hardware στον υπολογιστή μας.
Είναι αδύνατο να δημιουργήσει ένα προϊόν προς διορισμένης πολυπλοκότητας. Μα μας χάρη ένα μυθιστόρημα. Δηλαδή βάλτε τον εκεί να βαράει τα πλήκτρα, ας πούμε. Μπορεί, αν βαράει συνέχεια το TAF 1 ή το α, να κάνει ένα κείμενο το οποίο να είναι προσδιορισμένο. Έχει α. Αλλά δεν είναι πολύπλοκο. Αν αρχίσει και βαράει TAF, α,
με τυχιότητα.
Με τυχιότητα, γιατί έτσι αυτό είναι θα κάνει, εφόσον δεν έχει νοημοσύνη το ίδιο. Θα κάνει ένα κείμενο το οποίο είναι πολύπλοκο, αλλά δεν είναι προσδιορισμένο.
Δεν υπακούσε κανόνα.
Είναι χαοτικό, εντελώς στοιχείο.
Είναι χαοτικό. Και η μόνη περίπτωση να κάνει ένα μυθιστόρημα, ένα σονέτο του Σέξπιρ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή να γράψει ένα μυθιστόρημα που να κάνει βγάζει κάτι, είναι να υπάρχει μια νοημοσύνη σε αυτόν ο οποίος το σχεδιάζει, έτσι ώστε να παρουσιάσει αυτό που λέγεται, που λέει η επιστήμη την οποία υπηρετεί ο Ντέμσκι και καταλαβαίνουμε και εμείς, προσδιορισμένη πολυπλοκότητα. Άρα λοιπόν αυτό που πες Δημήτρη, δεν είναι μόνο ότι μας χρειάζεται το hardware, δηλαδή η ύλη μέσα από την οποία θα δημιουργηθεί αυτό, αλλά και ο κώδικας για να γίνει που προϋποθέτει μια νοημοσύνη. Και καταλαβαίνουμε τώρα τι νοημοσύνη είναι αυτή όταν αρχίζουμε και, γιατί να πω κάτι, τώρα έχουν αρχίσει και το ανοιχνεύουν οι επιστήμονες. Μάλιστα όταν πριν από λίγα χρόνια αποκωδικοποιήσανε τα 3 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα τα οποία υπάρχουν μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου, ο τότε πρόεδρος Bill Clinton είπε το εξής, να το βρω, ότι τώρα οι άνθρωποι, είπε ότι οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να μαθαίνουν τη γλώσσα με την οποία ο Θεός δημιούργησε τη ζωή. Έχουν αρχίσει να μαθαίνουν τη γλώσσα. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και για να φέρω ένα παράδειγμα από την καθημερινή μου ζωή, φανταστείτε ότι εγώ έχω πάει μέσα και κάνω κάποιες δουλειές και ξέρω ότι είμαι μόνος μου με το παιδί μου. Mm-hmm. Το παιδάκι μου μεγάλο είναι 3 χρονών. Και το έχω αφήσει στο σαλόνι. Στο σαλόνι έχω ένα πιάνο. Μην πάμε μόνο στη γραμματική. Και ξαφνικά έχει ανοίξει το πιάνο και βαράει τα πλήκτρα. Και ξαφνικά εκεί που βαράει τα πλήκτρα, αρχίζω και ακούω μια συνότα του Μπαχ.
Μάλιστα.
Ή του Μότσαρτ.
Το φυρίλιζε.
Το πρώτο που θα κάνω είναι να πεταχτώ εκ σαλόνι να δω ποιος μπήκε με σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας από εσάς λογικός άνθρωπος να υποθέσει ότι το 3χρονο παιδί μου.
Που δεν ήξερε μέχρι τώρα πιάνο.
Το μόνο που έκανε να πάει τα πλήκτρα ξαφνικά η τυχιότητα των πλήκτρων έχει βγάλει μια καταπληκτική σονάτα.
Έτσι. Πολύ ωραίο παράδειγμα.
Πώς εμείς λέμε ότι η τυχιότητα της φύσης, ποιο άλλο για το 3χρονο παιδί, έχει βγάλει όχι σονάτα, αλλά τόμους πληροφορίας.
Πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν μιλήσαμε και για την προσδιορισμένη πολυπλοκότητα, όπως την προσδιορίσε και την έκφρασε ο William Dembski. Θα τον ακούνε πολλές φορές οι φίλοι ακροατές, και όχι από την εκπομπή μας μόνο, αλλά πιστεύω και από τα συναφή βιβλία τα οποία θα αναφέρουμε στο αυτό μας, στο site μας. Και όλα αυτά μιλάνε για την ύπαρξη ενός υπερεφιούς σχεδιαστή. Είναι μονόδρομος. Βέβαια, έχουμε πολλά να πούμε πάνω στο θέμα αυτό και θα μιλήσουμε στην άλλη εκπομπή Θεού θέλοντος μετά από 15 μέρες για τις μη απλοποιήσιμες, για τα μη απλοποιήσιμα συστήματα, όπως τα έχει παρουσιάσει ο καθηγητής Μπέχε του Πανεπιστήμιου του Λίλε Χάι. Αλλά κάτι να μας πεις, Ανέστη.
Ναι, απλά να προσθέσω πάνω στις παρατηρήσεις που κάνατε πιο πριν, ότι τελικά πολλές φορές έτσι και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα επιστημονικά εγχειρίδια και στα σχολικά βιβλία η απορία του πώς τελικά κατασκευάζεται ένα τέτοιο μόριο όπως το DNA ή πώς κατασκευάζεται ένα κύτταρο και λειτουργεί, όλη αυτή η προσδιορισμένη πολυπλοκότητα πώς γίνεται και δημιουργείται, δίνονται απαντήσεις συνήθως από τους επιστήμονες οι οποίες αναφέρονται στις χημικές ιδιότητες μόνο των μορίων. Δηλαδή λένε ότι οι αζωτούχες βάσεις ενώθηκαν με αυτό τον είδος δεσμού με τα σάχαρα, τα ζάχαρα μεταξύ τους με αυτό το είδος δεσμού, περιτυλίχθηκαν κλπ. Και έτσι έγινε, ας πούμε, το μόριο του DNA. Δεν μπαίνουν ποτέ, ας πούμε, στη διαδικασία να εξηγήσουν ότι ποια λογική όμως ήταν αυτή η οποία τα έφερε αυτά να γίνουν. Εντάξει, όντως, για να γίνουν αυτά μεταξύ τους, να ενωθούν, υπάρχουν αυτά είδη δεσμών κλπ. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν την πρόληψη της πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στο DNA με αναφορές μόνο στη λειτουργία των νόμων της φυσικής και της χημίας. Mm-hmm. Ότι λειτουργήσε ο νόμος αυτός της χημίας, έτσι έγινε μια ένωση και οι ενώσεις αυτές αντρούν έτσι, που πράγματι ισχύουν αυτά. Όμως, αυτό είναι σαν να, όταν να έχεις μπροστά σου ένα χαρτί, να έχεις γραμμένη μια φράση. Και όταν σε ρωτήσει κάποιος πώς γράφτηκε αυτή η φράση, εσύ να αρχίσει να εξηγήσει ότι ξέρεις, το μελάνι κάνει αυτό το χημικό δεσμό με το χαρτί, μάλιστα, και απλώνει και στεγνώνει σε τόσο χρόνο κλπ. Ναι, αλλά ποια νοημοσύνη είναι αυτή που έβαλε το μελάνι σε τέτοια διάταξη, ούτως ώστε να βγει ένα μήνυμα. Σπάρα ένα πολύ μήνυμα το οποίο να μπορεί να γίνει και αντιληπτό από εσένα. Επομένως, είναι ας πούμε αυτό.
Είναι απίστευτο που λες, Ανέστη, και έχει μεγάλες προεκτάσεις.
Οπότε. Και εκεί πέρα είναι πολλές φορές που έρχονται σε διαφωνία με τους χριστιανούς, οι οποίοι μιλάνε για τον σχεδιασμό από τον Θεό Δημιουργό. Και πολλοί άνθρωποι βέβαια έτσι μπερδεύονται και τα στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την άποψη της δημιουργίας τα θεωρούν ας πούμε σαν αδύναμα επιχειρήματα. Δηλαδή θεωρούν ότι η άποψη της δημιουργίας θέλει ουσιαστικά να κάνει τον υπαινιγμό ότι υπάρχει Θεός. Πράγματι, όχι τον υπαινιγμό, αλλά το συμπέρασμα βγαίνει ότι από τη δημιουργία μέσα ότι υπάρχει Θεός. Αλλά η άποψη της δημιουργίας δεν βασίζεται σε αυτό το γεγονός, στο ότι υπάρχει Θεός, αλλά βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν. Το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει δημιουργικός νους, αλλά η διατύπωση της άποψης της δημιουργίας δεν βασίζεται σε αυτό. Δεν προσπαθεί να προπαγανδίσει δηλαδή ότι αναγκαστείτε να πιστέψετε στο Θεό, αλλά προκύπτει αναγκαστικά από τα ολοένα αυξανόμενα νέα επιστημονικά στοιχεία.
Ακριβώς. Είναι αθείαστο συμπέρασμα. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο. Θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα των φίλων ακροατών στο επόμενο μισάωρο. Όπως επίσης θα θίξουμε και ένα μεγάλο θέμα για 5 λεπτά, τεράστιο πιστεύω, πάνω στο ίδιο θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε, για το οποίο όμως θα περιμένετε ακόμη ένα λεπτό, αφού ο Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα νήμερο να ακούσουμε.